Printre Stele la Radio România Actualități.
Bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov și l-am invitat pe domnul profesor Emilian Medobrescu la o discuție despre viitor, despre ceea ce va fi economia viitorului și asta se va numi bioeconomie. Bună seara, domnul profesor, bine ați venit! Să-mi dați voi însă, înainte de a porni discuția despre bioeconomie, să spun că Revista Știință și Tehnică împlinește 70 de ani și trebuie să-i mulțumească colegii, să-i mulțumim cu toții, primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru că în cadrul Arcubului a permis și a ajutat la un adevărat simpozion, la o adevărată serbare a științei, dacă se poate. Am fost surprinși că 200 de oameni au fost acolo, care au luat în seamă faptul că 70 de ani de educație pentru știință este important. Mulțumesc, Gabriela Firea, pentru tot ce ai făcut și mă bucur să spun că imediat după aceea la Miercurea Ciuc, doi dintre lucrătorii de la Știință și Tehnică au avut întâlnire cu peste 200 de oameni în localitate, în cinematograful local, pe tema Ucenicul Astronom. Acolo sunt niște astronomi pasionați. Și Cosmin Micloș, Sorin Sângiorzan, Andrei Bote au organizat foarte bine întâlnirea asta. Domn profesor, pasionați sunt peste tot. Dumneavoastră sunteți un asemenea pasionat, un economist și sociolog care se ocupă și de misterie, cum o să dezvălui spre sfârșitul întâlnirii noastre. Bun, ce este bioeconomia? Dăm definiție, vorbim așa?
Este foarte simplu de definit, este o disciplină de graniță, la granița dintre biologie și economie. Dacă economia se ocupă cu a afla în ce mod sunt satisfăcute către cel mai înalt grad necesitățile oamenilor, biologia studiază viața pe pământ. La intersecția dintre aceste două științe fundamentale ale dezvoltării civilizației actuale s-a creat bioeconomia, adică ce se întâmplă, în ce fel influențează economia viața pe pământ și la rândul ei viața pe pământ, în ce fel determină relațiile economice dintre oameni.
De la un prieten, doctorand Denis Diaconescu, am aflat primele noțiuni. Tomiesa mi-a spus că, de fapt, cel care a pus bazele acestei științe este de origine română, un american de origine română, Nicolas Georgescu Roentgen, care a și scris cărți pe care le-a dat publicului, dar pe care lumea nu le-a luat în seamă.
Din păcate, pentru că a trăit cea mai mare parte a vieții în Statele Unite, Georgescu Roentgen a fost cunoscut în ultimii ani ai vieții, a avut o singură carte apărută la editura Politică în penultimul deceniu al secolului trecut, a fost chiar membru de onoare al Academiei Române după 1990 și întreaga lui operă în limba română a fost editată de Centrul de Informare și Documentare Economică al Academiei Române, profesor universitar.
E un nume cunoscut în România.
E foarte cunoscut.
Dar hai să intrăm în mecanisme așa, să vedem de ce trebuie să știm mai mult, de ce intelectualii trebuie să știe, profesorii trebuie să spună la elevi că bioeconomia este.
Actualul Centru de Studii și Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică al Academiei Române, care are
site-ul... În care sunteți implicat direct.
La care, da, sunt, am onoarea să coordonez aici activitatea în acest moment și avem colegi reputați, cum este profesorul universitar dr. Alexandru Bogdan, care este și membru corespondent al Academiei și care exact aceste concepte le promovează. Bioecoeconomie, ecobiologie și îmbinările care uneori par de o fantezie, dar au o aplicabilitate clară în relațiile dintre oameni și acolo unde, deci, o disciplină se intersectează cu cealaltă, sfera ei de raportare la realitate, apare o disciplină de graniță. Bioeconomia, sigur, poate fi numită economia viitorului sau modul în care biologia, repet, este știința vieții influențată de ceea ce fac oamenii concret în relațiile lor economice.
Am citit despre eficientizarea, de pildă, a strugurelui, privit din punctul ăsta de vedere, care înseamnă nu numai strugurile de masă, nu numai vinul, dar și deșeurile reluate, prelucrate, a resveratrolului, substanța asta extraordinară pentru sănătate.
Care se extrage din sâmburii de struguri,
da?
Și să știți că sunt nebănuite soluțiile pe care le găsesc savanții, cercetătorii, tinerii specialiști care acționează. E suficient să ai un laborator alcătuit acasă sau să ai un laborator perfecționat într-un institut de cercetări și să ai o imaginație, să faci corelații, conexiuni acolo unde cei dinaintea ta, agronomii, biologii, economiștii, poate neimplicați profund sau influențați într-o anumită manieră de vremea pe care i-au trăit-o, nu s-au gândit să facă aceste noi conexiuni. Deci bioeconomia este o știință a noilor conexiuni la întrepătrunderea dintre cele două domenii.
Rămân la exemplu pe care l-am dat cu strugurile și cu tot ce se obține din el și am fost surprins să aflu că e excelent îngrășământ pentru anume plante care trebuie să crească și că ne putem gândi că cu cât vor fi mai multe orașe pe planetă, cu atât va exista și agricultura de local, agricultura de bloc, să spunem, de terasă, pentru care exact îngrășământul ăsta e ideal.
Așa cum sunt state acum în zone deșertice ale planetei, statul Israel, de exemplu, dar și alte țări din zonele calde, Emiratele Arabe Unite, care cultivă nisipul sau în clădiri artificiale, obțin producții record de legume și de fructe, la fel se încearcă aceste experimente în marile orașe ale planetei și terasele blocurilor sunt astfel de clădiri deja experimentale în mari orașe europene.
Este în Qatar, cred că am văzut, nu, în Bahrain, pe o insuliță, o livadă, într-un deșert. Eu am fost în țări arabe și în deșert. Un deșert e o acțiune de un tupeu imens să pui o livadă într-un deșert. E bine, la tulpina fiecare, la rădăcina fiecărui copăcel, picura apa, era îngrășământul de care spuneți dumneavoastră și se năștea o livadă. Producție în Emiratele Arabe Unite și în toate Emiratele astea e absolut fabulos. Aveau și pretenția asta, cu cât vor fi mai mulți copaci, cu atât vom schimba și microclimatul, poate aducem ploaia.
Da, și iată, toate supermarketurile vând în momentul de față plante verzi, plante ornamentale, dar și plante care au atât legume și fructe care pot fi consumate și îți crești pe balconașul tău două, trei astfel de plante, mirodenile le ai în felul acesta foarte proaspete, nu e nevoie să faci alte cheltuieli, le produci practic tu la servici dacă ai un spațiu, nu
le
doar florile sunt
folosind
binevenite.
Substanțe pe care în mod normal le-aș fi aruncat, nu?
Da, și folosind spații care, dacă lumina soarelui pătrunde în aceste spații, le sunt ideale pentru
deci
plantele
deci,
verzi,
da.
Care, iată, produc și oxigen, da. Înfrumusețează și atmosfera și sunt și utile.
Domnul profesor, îmi e greu să cred într-o țară ca asta, cum spune Papa Ion Paul al II-lea, grădina Maicii Domnului, aici nu-ți bați capul cu plantele, cu ce rămâne din ele, să fac compost, să... La arabi, de, n-au încotro.
Să știți că și la noi observ eu din ce în ce mai multă grijă, atât în gospodăriile particulare, dar mai ales la nivelul unor asociații locale, agricole, cooperatiste. Iată, avem mărci europene, nu vreau să dau nume acum special,
da.
Ca să
facem, să dați, da.
Da, care sunt produse de întreprinzători, dintre ei fiind chiar sociologi ca mine la bază, sau care au făcut și studii agricole, dar care sau oriunde călătorești în România, sunt târguri, sunt locuri special amenajate în care întreprinzătorii locali își vând propriile produse biologice, în cele mai multe cazuri, din grădina proprie, iar unii s-au apucat chiar de culturi intensive pe hectare, pe mai multe hectare, și acest lucru, deci agricultura biologică, care de fapt este economia agricolă îmbinată cu biologia, aduce aceste noi tendințe în așa fel încât probabil în anii care vin produsele de cultură în masă vor dispare de pe rafturile magazinelor și vom avea numai produse biologice, adică obținute în condiții de rafinament.
Eu cred că asta se va întâmpla, domnul profesor, numai la cei care au bani și își permit. Dacă într-o țară ca asta, în care stratul de 15 cm de șornozium îmi dă un produs de înaltă calitate, îl vând cu preț mai mult mai mare la vecinul bogat care îl poate cumpăra. E normal, e în legile pieței, ca să spun așa. Altceva vreau să spun. Suntem amândoi membri ai Asociației Române pentru Clubul de la Roma. L-am întâlnit acolo pe Günther Pauli, care a lansat cartea Economia Albastră.
Da.
Joburi pentru omul mic, omul simplu. Și cel mai frumos exemplu era cel al cafelei. Bem cafea toată planeta și aruncăm zațul și nu ne bate în capul cu frunzulițele și cu crenguțele de la arbuști, care pot fi folosite.
Vă contrazic puțin, cred că toți prietenii mei și eu în primul rând nu aruncăm zațul.
Da.
În primul rând...
Unde ducem? Asta e interesant.
Udăm florile din apartament sau de la birou.
E îngrășământ foarte bun.
Da, iar dacă ești, să spunem, în mediul rural, poți să îl folosești chiar combinat, bineînțeles, și cu alte lucruri hrănitoare în hrana animalelor respective. Așa cum...
Le învățăm să bea cafea.
Nu, le învățăm să consume un produs rezultat din arborele de cafea care e foarte natural și care cu siguranță mai are puține lucruri foarte folositoare. Și pentru...
Amintesc că Günther Pauli a spus așa, dacă crenguțele care se taie de la arbuștii de cafea, din care se scot doar bobițele sunt așezate ca așa, ca niște ciorchine, iar restul înseamnă proteină vegetală. Dacă îl transform într-un fel de rumeguș și apoi amestec și cu zațul de care spuneți și fac un fel de compost pe care au descoperit ei că cresc foarte bine niște ciuperci chinezești, dintre care una e de mare valoare farmaceutică. Crește acolo, iar celelalte sunt foarte gustoase pentru o specie de purceluși vietnamezi și dintr-o dată ai construit o rețea în care se utilizează totul până la capăt.
De mii de ani sunt descoperiri care atestă că în urmă cu 7.000-10.000 de ani omul primitiv cultiva plante și folosea resturile din gospodăriile primitive pentru a îmbunătăți calitatea solului respectiv. S-au găsit astfel de dovezi arheologice.
Bun.
Astăzi.
Condițiile erau așa, lume puțină, spații uriașe, acum sunt un mai orașe, înseamnă vor fi în 2075 14 miliarde de pământeni.
Deci, nenumărate publicații îl învață pe omul din orice mediu, rural sau urban, să adune resturile și sigur că în mediul urban încă mai avem de luptat până să facem o recuperare selectivă a deșeurilor.
Aici la noi, în alte țări se rezolvă bine.
Dar eu vă dau exemplul meu. Eu deșeurile biologice de la consumul la două persoane din familia mea în prezent nu le arunc la tobogan. Eu le pun la congelator și când merg la țară unde este tatăl meu, aceste coji de cartofi, de fructe care le folosesc acolo. Dacă, și mă întreb, dacă toți cetățenii României, toți cetățenii planetei ar face așa ceva, imaginați-vă câte economii, pentru că eu merg o dată pe lună și duc 500 de grame, un kilogram de astfel de deșeuri păstrate.
Bun, dar cel mai trist din ce spuneți dumneavoastră, fac un pas lateral, este că aruncăm, 825 de kilograme de persoană pe toată planeta.
Da, aici
hrană.
Chiar și românii excelează, sunt statistici care arată că 20-25% din alimentele cumpărate de români nu sunt folosite și sunt aruncate la gunoi și oamenii respectivi ar trebui să cumpere mai puțin sau să folosească mai eficient păstrând, conservând, congelând acele lucruri care nu le pot consuma în clipa în care le-au cumpărat.
Ca să se întâmple asta, prima oară ca să aplicăm bioeconomia, e nevoie de educație.
Da, și eu, de exemplu, de 12 ani de zile fac acest lucru, editând cu sprijinul Universității Ecologice un almanah al mediului care are exact acest lucru în vedere.
Educația... Îl am în fața almanacul mediului 2019, De altfel, domnul profesor Mircea Duțu mi-a vorbit despre almanacul ăsta. Felicitări, mă
deci,
bucur.
El e o întreprindere
intră el
voluntară.
În școli, asta e întrebare.
Intră circa 1000 de exemplare, edităm anual sau da. Mai recent mai puține, pentru că tot mai puțin sunt cei care pot vină să sprijine o astfel de idee, dar eu văd acest almanac tipărit în limba engleză cu sprijinul uneia din organizațiile specializate ale Națiunilor Unite și difuzat pe întreaga planetă. Dacă de 12 ani noi facem asta în România, cu certitudine și acum cu președinția instituțiilor europene, sper să avem o deschidere mai mare și să reușim să impunem această idee în întreaga Uniune Europeană în momentul de față.
Vedeți o trecere a economiei la bioeconomie? Privesc în mare lucru.
Dacă vă dau un răspuns foarte simplu, ea deja a trecut. Deci, agricultorii individual sau în, care îngrijesc mari suprafețe de teren se întrec acum în a face agricultură ecologică, care este o agricultură curată, fără poluarea solului cu faimoasele îngrășăminte chimice care produceau foarte multă masă vegetală, dar stricau la calitatea prin ingerarea de substanțe chimice de către consumatorii produselor respective. În gospodăriile noastre, fiecare acasă, ne străduim să consumăm numai produse curate. Ori asta înseamnă că deja umanitatea, deci nu vreau să spun țara noastră, a trecut la această bioeconomie pe nesimțite. Fără să se preocupe cineva, un organism al statului, deși ministerele care se ocupă de agricultură, care se ocupă de ape, de mediu, specializate, deci iată pe aceste trei domenii în toate țările europene și ale planetei, exact asta fac. Îndreaptă conștiințele cetățenilor respectivi către o curățenie a cultivării și a consumării produselor.
Să vedem dacă o să reușească. Vă rog să vă puneți căștile, să intrăm în legătură cu corespondentul nostru din Cluj, Claudiu Tănăselia, care e la rândul lui în directă legătură cu marțienii. Bună seara, Claudiu!
Bună seara!
Bun. Hai să zicem că ai reușit să cumperi biletul cel puțin de dus pentru planeta Marte. Ai ajuns pe planeta Marte. Cum te descurci folosind bioeconomia?
Da, chiar mă gândeam, deja Elon Musk, fondatorul SpaceX, cred că s-a gândit la acest sistem de a folosi tot ce are la dispoziție, pentru că tocmai ieri a testat un motor, motorul Raptor, care urmează să ajungă pe Marte la bordul rachetei, adică să propulseze racheta Starship, care va merge spre Marte, și este un motor care nu întâmplător funcționează pe bază de metan. De ce metan? Pentru că pe Marte metanul poate fi obținut ușor din hidrogen, și din dioxidul de carbon îl avem în atmosferă, iar hidrogenul îl obținem din apă, prin hidroliză, folosind lumina solară. Așadar, el dorește să exploateze la maxim resursele pe care le oferă planeta Marte, ca să se poată și întoarce de acolo, dacă va mai dori. Este și asta un exemplu de bioeconomie, să spunem așa, chiar dacă pe Marte nu avem încă, din câte știm, specii biologice.
Nu, cât despre filmul marțianul cu celebrii cartofi crescuți acolo. Era vorba de un singur ins, nu?
De un singur ins care știa foarte bine biologie și care tot așa și-a folosit la maxim resursele de care dispunea. Filmul a fost science fiction, dar scenariul este cât se poate de
științific
de până la urmă.
Da, Claudiu, spune, dar acum cu sonda asta care a ajuns chinezească, a ajuns pe Marte, pe fața nevăzută a Lunii, au luat cu ei și niște semințe. Le-au crescut acolo.
Da, au fost niște muguri de semințe de bambus, dacă nu mă înșel, care au încolțit, nu în solul lunar, deci sonda a ajuns pe suprafața Lunii, dar aceste semințe au încolțit într-un mediu controlat, cu presiune și cu umiditate și temperatură ca și pe Pământ. Singura diferență între Pământ și condițiile de pe Lună au fost gravitația, pentru că ele erau într-un timp...
Asta era, de fapt, experimentul, gravitația, dacă se poate.
Gravitația, asta era singura chestie care diferea.
Bun, iar... spune, altă dată mi-ai spus că au mâncat salată făcută pe stația orbitală.
Da, asta vreau să spun, pentru că gravitația se pare că nu are un efect negativ asupra dezvoltării unor plante, pentru că pe Stația Spațială Internațională deja se consumă, se cultivă și se consumă din ceea ce se cultivă, în principal salată, pentru că este o legumă care crește repede și fără, nu are nevoie de condiții speciale. Dar este un prim pas spre a ne cultiva mâncarea în drum spre Marte sau chiar la suprafața planetei.
Domnul profesor Dobrescu, credeți că se va întâmpla asta în acțiune de colonizare a planetelor celelalte? Homo sapiens iese în spațiul cosmic.
Cu certitudine și numai pentru, nu numai pentru planetele din sistemul nostru solar,
da,
cât și pentru planete din afara sistemului solar, către care deja se îndreaptă diversi roboți, sonde spațiale, aparținând puterilor care studiază spațiul cosmic.
În asteroizi, de pildă cei doi sateliți ai lui Marte, deci nu asteroizi, sateliții lui Marte,
da,
sunt niște condrite. Condritele, ce sunt? De fapt, materie organică, nu, Claudiu?
Nu, condritele sunt, este numele dat celui mai frecvent tip de asteroizi sau meteoriți care se găsesc în jurul nostru. Probabil că sateliții Marte sunt puțin cam mici ca dimensiune pentru a susține viață, dar avem alți asteroizi de mari dimensiuni.
Dar substanța în sine a satelitului nu poate fi folosită, eu știu, și la acțiuni din astea în care să atragi biosul, să pui, să crească.
În primul rând găsim apă pe asteroizi, iar asta deja este un prim pas foarte important, pentru că dacă avem apă, putem să sperăm că avem ori electroliză pentru a avea hidrogen și oxigen, ori e un mediu pentru a dezvolta diverse specii.
Domnule profesor Dobrescu, din ce spune Claudiu, înseamnă că bioeconomia se potrivește perfect în acțiuni din asta de...
Da, și ea va fi deja o punte de legătură pe care actualii savanți ai planetei Pământ o studiază în vederea colonizării altor planete, în vederea instalării de baze de exploatare a resurselor aflate pe alte corpuri cerești, de colonii umane, probabil rasa umană va părăsi cândva Pământul, care în momentul de față este probabil cea mai minunată planetă pe care o are galaxia noastră sau din întregul univers,
aș spune eu. Suntem noi naționaliști, să zic așa.
Da.
Mai avem un minut și vreau să vi-l deconspir pe profesorul Dobrescu ca mare amator de mistere. O carte a domniei sale despre generații succesive, civilizații succesive, a avut mare succes. Domnul profesor, vă mulțumesc, vă doresc în continuare.
Și eu vă mulțumesc.
Salutare, Claudiu, salutări marțianului din dormitor.
Mulțumim.
O seară bună vă doresc. Bună.
La revedere. Noapte bună.